Annar kafli Klara opnar boxið og tekur upp úr því handfylli af bréfum. Bréf? Umslögin hafa látið á sjá. Það greinilegt að þau orðin gömul. Þau hafa gulnað í tímans rás. Á þeim eru ýmsir blettir. Hvers vegna ætla einhver hafi geymt gömul bréf í læstu boxi? Klara skoður umslögin eitt í einu og réttur þau svo til Atla. Hann skoðar þeim að framan og aftan og lítur svo ofan í þeim. Þegar Klara réttur honum fjórða umslagið, bendir hann henn á að í hverju umslagi sé bréf en auk þess sé sömu þeirra póstkort. Póstkort getur maður nú bara sett beint í póstin. Þau þurfi ekki að fara í umslag. Klara ögn hneyksluð. Finnst þetta háttalega frekar astnalegt. Þín systir Signý. Atli lítur á Klöru. Hver Signý? Signý. Hvernig á ég veit að það? Ég þekki enga Signýju. Atli komið með annað bréf í hendurnar og svo enn annað. Hún skrifar undir öll bréfin. Förum og spyrjum mömmu og ömmu. Þær hljóta vita það. Klara stekkur á fætur og Atli á eftir henni. Þau þjóta niður stigann og Klara kallar á mömmu sína og ömmu. Mamma Klöru kemur í dyrakettina stofunni. Klara mín, ekki núna, við erum með menn frá nytjamarkaðurum að sækja húsgögnin. Við þurfum að gæta þess að þeir taki það rétta. En mamma, við þurfum ekki núna, Klara. Klara setur upp fýlusvip, en Atli ítir í hana með olbónum, bendir á útidyrahurðina og myndar nafn Eitísar með vörunum. Klara stendur hins vegar skilningslaus eftir þegar Atli stekkur upp stigann aftur í stað þess að halda að útidyrahurðinni. Það rennur upp fyrir henni ljós þegar Atli kemur með boxið undir hendinni. Auðvitað farið ekki til Eitísar nema með bréfin með sér. Eitís tekur á mótiðum með bros á vör, eins og venjulega. Hún vísar þeim inn í stofuna, en í eldhúsinu er hún að steikja kleinur, svo þar allt undirlagt. Ég þarf aðeins að klára, krakka mínir. Ég kem að vörmu spori. Eitís flýtir sér í eldhúsið aftur og þau heyra hann að tala við sjálfa sig þegar hún veiðir kleinurnar upp úr heitri olíunni. Krakkarnir losa allt úr boxinu, en þær að finna fjöldan allan af bréfum, lestarmiða, evropakort og fleira smálegt. Þau grönd skoða hvert umslag fyrir sig og skoða sum bréfin nánar. Það eru 5 póstkort í boxinu. Allir búin að fara yfir öll umslögin og tína saman póstkortin. Öll frá mismunandi stöðum. Klara heldur evropakortinu. Vín kannski eitt staðurinn?